지난 주간에는 우리 시애틀에 집회 있었습니다.
나카랑 링고 보미타카메사 시애틀 다이메 컨퍼런스.
그래서 특별히 조금 우리 제가 우리가 잘 아는 장로님 집에 사고가 났어요.
아, 내가로 온 이상 악시덴테사 파밀리아 나 이상 엘더 돈사 심바한.
특별한 위로의 말씀을 드립니다.
아, 나비비가야 호나 스페셜 나 콘돌렌스 사카냐.
지금 미국 땅도 그렇고 우리 한국이 심각한 겁니다.
So hindi lang America pati Korea seryoso ang problema ngayon.
마약에 빠져서 계속 고생하다가 경찰청에 맞아 죽은 겁니다.
So siya ay naghihirap dahil sa isang droga at nahuli siya ng isang polis at namatay siya at binaril siya.
지금 오늘 성경 본문에 놓치지 말아야 될 규절이 있습니다.
So ating sa ating Bible passage may isang salita ng Diyos na kailangan niyong hawakan.
16장 13절에 보면 예수께서 가이사라 빌립보 지방에 이르러 그랬습니다.
At nakasulat dito sa verse 13 nang dumating si Jesus sa bayan na Caesarea na Filipos.
이 가이사 황제와 빌립 이름을 합친 이름입니다.
Ito ay ang pag-combine ng ang Emperor Caesar at ang pangalan na Filipos.
Yes, 예수님께서 질문을 하신 겁니다.
At dito si Jesus ay nagtanong sa kanila.
원래 그 이름이 아닙니다. 가이사 황제하고 빌립 황제 이름을 합쳤단 말은 무슨 말입니까?
So ano ibig sabihin na ni-combine nila ang pangalan ng Caesar at Filipos?
Israel 나라가 이제 이게 속국되어 있는 걸 이야기하는 거죠.
At ibig sabihin ang Israel ay na-colonize sa Roma.
로마 황제의 칭호입니다.
At ang Caesarea ay nagsisignify ng title ng Roman Emperor.
비참한 상황 속에 놓인 겁니다.
So nandito sila sa napaka-tragic na sitwasyon ngayon ng Israel.
이 눈에 보이지 않은 사단은요, 가장 중요한 우리 후대들을 무너뜨리려고 하는 겁니다.
At si Satanas na hindi natin nakikita, talagang ni-target niya at gusto niya wasakin ang susunod na henerasyon natin. So kailangan niyo hawakan na special na covenant at manalangin kayo.
이 제자들은 지금 어려운 상황 속에서 이 핍박 속에 몰려 있는 상황이죠.
At ang disipulo ay nasa loob ng paghihirap at persecution.
로마의 속국이 돼 있습니다.
At ang sila ay pinag-uusig ng Roma.
예수님이 물으셨다는
거예요. So ganitong napaka-tragic na sitwasyon, itong sinabi ni Jesus sa kanila.
자, 여러분 가운데 이런 질문하는 사람이 있을 겁니다.
At sa inyo, pwede kayo magtanong ng tanong na ito.
왜 나는 응답이 오지 않습니까?
Bakit kaya walang sagot ang natatanggap ko?
이런 질문하는 분들 많이 있을 겁니다.
Marami sa inyo, pwede kayo magtanong ng ganitong klaseng tanong.
오늘 해결하시길 바랍니다.
Sana masolusyonan nyo ito ngayon.
아니, 나는 왜 이렇게 자꾸 일이 되지 않습니까?
Bakit kaya walang nangyayari sa buhay ko?
이렇게 질문하는 사람들 많이 있습니다.
Marami mga tao, ganito ang kanilang tanong.
왜 나는 이 경제도 자꾸 어렵습니까?
Bakit kaya financially ang hirap talaga?
이렇게 질문하는 사람도 많을 겁니다.
그런데 mga tao na pwede magtanong ng ganito.
왜 나는 이렇게 고통 속에 있어야 됩니까?
Bakit ba kailangan mahulog sa ganitong paghihirap?
오늘 예수님께서 그게 지금 답을 주시는 겁니다.
Pero sa oras na ito, ito ang sagot na binigay ni Jesus sa lahat ng question na ito.
오늘 여러분들이 예수님이 물은 질문과 베드로의 대답은 늘 많이 들은 설교입니다.
So sa oras na ito, narinig niyo maraming beses ang question na binigay ni Jesus at ang confession of faith na ni-respond ni Peter.
첫 번째 주는 메시지.
So ito yung unang mensahe na binigay ko, yung unang ginawa ko ang evangelism movement na ito.
예, 너무 중요한 부분이기 때문에 우리는 이 언약을 붙잡고 오늘 응답받아야 되겠습니다.
나일 ito ay napaka-importante. Kailangan niyo hawakan ang tipan na ito at manalangin kayo para tumanggap kayo ng sagot. Ano sa tingin niyo?
Naron may kito hindi sipunde an demika.
So gusto kong tumanggap ng sagot sa panalangin pero bakit wala kaya?
Tabol kasi kaya dito.
So kailangan niyo mahawakan ang sagot sa inyong tanong na ito at
ano wag ko kaya miguwenal hakseng들이 전부 마약에 빠지고 지금 죽어가고 있습니까?
Bakit kaya ang mga estudyante sa Amerika ay nahuhulog sa droga at bakit sila nawawa? Sa
kantanan tabol kasi kaya dito.
At dito kailangan niyo magtanong na napaka-simple salita ng Diyos. Bakit kaya ang simbahan ng buong mundo ay nagsasarado sila na pinto, hindi lang sa buong mundo pati sa Korea din?
Wae joyemada kuno oryeomul mani dagamika.
Bakit kaya ang lahat ng simbahan nagaharap ng ganitong paghihirap? Pwede kayo magtanong bakit walang nangyayari sa buhay ko?
Sa bunjemida.
Una,
여러분들은 기도 응답을 못 받고 있는 게 아닙니다.
인디 이백 서비히나 힌디 까요 또 마땅갑 낭사고
다른 걸 붙잡지 말고 참된 복음을 붙잡으라는 겁니다.
So 왁뇨 하와하나 이방 바가이 하와하뇨 앙 투나이나 가스펄.
여러분을 끝까지 멸망시키는 사단의 놀라운 근세를 이기는 이 흑암 이길 신분을 회복해라는 겁니다.
Kailangan nyo in panumbalik ang inyong identity bilang anak ng Diyos para mawasak nyo ang si Satanas.
그래서 기도 응답이 없는 게 아닙니다.
So, ibig sabihin na hindi na kayo tumatanggap ng sagot. Hindi yun sinasabi niya si Jesus ay para si Elijah or John the Baptist or parang si Jeremiah or sa isa sa mga propeta. Yun ang sinabi nila. Mali yun.
여러분은 이 속에 있을 사람이 아닌 흑암 이길 신분을 지금 회복해라는 겁니다.
아, 인디 kayo naka dapat sa loob nito pero kayo ay binigay sa inyo kailangan niyo ibalik ang status identity niyo para mawasak niyo ang kadiliman.
나를 누구라냐?
At tinanong niya, ano ba ang tungkol sa akin?
베드로가 대답했잖아요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다.
At sinabi ni Peter, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
Yeah. 엄청난 대답을 한 거죠.
So, napakadakilang sagot ito.
주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다.
Kayo po si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
이 고백은 절대로 망할 수 없는 사단이 벌벌 떠는 고백입니다.
At ang tapat na ito ay isang tapat na hindi mawawala at si Satanas ay matatakot.
오늘 이 언약을 회복해라는 겁니다.
So kailangan nyo ibalik ang tipan na ito.
어렵지 않습니다. 전 세계에 왜 어렵습니까? 틀린 것을 붙잡아서 그래요.
So hindi ito mahirap dahil marami sa inyo napapakawalan nyo ang maling bagay.
여러분이 안 되는 것이 아니고 하나님은 여러분에게 틀린 걸 붙잡지 말고 진짜를 붙잡으라는 겁니다.
So hindi ibig sabihin na walang nangyayari sa buhay ninyo. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos sa inyo, huwag nyo hawakan yun. Hawakan nyo ang tunay na bagay.
많은 분들이 그럽니다. 저는 왜 이렇게 안 됩니까?
So marami sa inyo nagsasabi, bakit walang nangyayari sa buhay ko? So kahit gusto yung sabihin na
절대 아니라는 사실을 아셔야 돼요.
Hiyang talaga. Pero kailangan niyo hawakan na ito ay siguradong bahay, bahay sa inyo. Ito yung naranasan ko. Dahil yung bata pa ako, ako ay isang Kristiyano.
Sinangsangari an dayo.
Pero ang buhay bilang isang Kristiyano, walang nangyayari sa buhay ko. Ang hirap ng buhay ko.
Kurugo. 제 주위에 그런 사람 너무 많이 봤어요.
At marami akong mga taong sa katabi ko na humaharap ng maraming paghihirap.
정말 속고 있는 부분이죠. 많은 걸 저는 봤거든요.
So talaga naloloho tayo dito. Marami akong nakita.
목사님들을 보면서도 아니라는 걸 알았어요. 이제.
At nakita ko yung nga pastor, nakita ko hindi yun totoo.
특히 나는 부흥에 가서 보여. 아니라고 했어요.
Especially yung pumunta ako sa maraming revivals na nalaman ko na hindi yun totoo.
부흥에서 은혜 받는다고요. 저는 받은 적이 없어요.
Maraming mga tao tumatanggap ng biyaya sa revival, pero ako wala akong biyaya na natanggap.
많은 목사님들이 교회 부흥시키기 위해서 전도하자는데 저는 동감되지 않았습니다.
Maraming mga pastors ay sabi nila gawin nila ang ganitong evangelism revival para lumaki yung simbahan nila, pero hindi yun tama para sa akin. But ang hirap ng buhay ko, bakit kailangan ko mag-evangelize?
내가 옛날에 그랬다니까요.
이건 ang nangyari sa akin noon.
솔직히 자세히 살펴보면 전 교인이 다 그래 돼.
자, totoo lang kung tingnan niyo na mabuti lahat ng Kristiyano ito yung sitwasyon nila, pero isang araw tumanggap ako ng sagot. Hinawakan ko ang maling bagay.
지금까지 생각은 고생이 아니구나. 내가 틀린 것을 잡고 있는 하나님이 나를 바르게 인도하시려고 하는구나.
한강 ngayon hindi ko hinawakan ang Diyos gusto niyang bigay ang healing para sa akin at para mahawakan ko ang tunay na bagay.
너무나 간단한 답이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들.
아, 피나카심플링 sagot si kayo ang Kristo, anak ng Diyos na buhay at si Satanas ay matatakot sa salitang ito.
예수님이 바요나 시몬아 네가 복이 있구나.
아, 신비 niya Simon Peter, 이카 ay pinagpala.
바요나 시몬아 네가 머리가 대단하구나 이래 될 텐데 복이 있구나.
마팔랏 ka Simon na anak ni Jonas. Hindi niya sinabi Simon na anak ni Jonas, matalino ka, hindi 'yun ang sinabi.
이거 아니야, 혈육이 아니요. 하늘에 계신 내 아버지시니까.
Sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ang Ama nang nasa langit.
So ano ba 'yung isang hagam iginin simbolo?
So ano ba 'yung isang bagay na kailangan niyo manumbalikan ay ang inyong identity na mawawasak niyo ang kadiliman.
교회들이 시험들이 있다고 합니다.
Maraming mga simbahan sinasabi nila, nahulog sila sa pag-uusig, nahulog sila sa maraming paghihirap.
Oo, pasanagil paramita.
Pero sa oras na ito, sana lumabas kayo dito.
Chernyo, 어릴 때 우리 모교에서 봤어요.
날 yung bata pa ako, nakita ko ito sa mother church ko.
그저 교인들이 싸우는 거.
Ang mga miyembro nag-aaway sila.
그 뭐 이름도 말할 필요 없고 고향도 말할 필요 없는데 아주 또 악질 하나 있어요.
So hindi ko sasabihin yung pangalan niya o yung probinsya niya, pero talaga napakamasama yung taong ito.
이게요. 교회 안에 계속 분쟁 만들어요.
파툴로 시에 고마고와 난 pag-aaway sa loob ng simbahan.
모든 오는 교역자들 다 어리기면 돼.
라드 나 mga church of mga ministers 나 다라텐 비니비게 나 파기히라.
휩쓸려서 영향을 받아요 또.
Pero maraming mga miyembro na huhulog sila sa sinasabi ng taong yun na impluwensya sila sa kanya. At yung bata ko may isa akong prayer topic.
Naman pali kaso kaya ang gaya dito.
So kailangan lumaki at gusto ko umalis sa simbahan. Yun ang prayer topic ko.
우리 어머니 때문에 안 가면 안 돼.
Pero dahil sa nanay ko, hindi ko kayang umalis ng simbahan.
우리 어머니 마오지 교회.
Dahil yung nanay ko, tanging nasa simbahan lang siya.
내가 20살 될 때 얘기했다니까.
Yung 20 years old ako, sinabi ko ito sa nanay ko.
어머니 내 다음 주부터 이제 새해니까 교회 안 갑니다.
나나이 next year, hindi na ako magsasamba.
우리 어머니가 막 깜짝 놀래가지고.
At yung nanay ko, nagulat siya. Sinabi niya, bakit?
무슨 일이냐 그래.
안도 반 nangyari sa iyo? 아무 거 wala nangyari sa akin.
아니요. 왜 그렇게 타락했냐? 아, 타락이 아니고.
바헷 ka ba na corrupt ka talaga? Pero sabi ko hindi ako naging corrupt.
원래 안 믿었어.
자, 또 lang hindi ako naniwala.
그러냐 거짓말 안 하고. 이제 안 가려고 그래.
So hindi na ako magsisinungaling sa iyo. Hindi na ako magsasamba.
예상했던 대로 우리 어머니가요. 얼마나 막 난리 난 거예요. 그죠?
아까 가에 난 나 expect 거 talagang nagulat talaga ang nanay ko.
그래가지고 진짜 뭐 교회 안 가고 돌아다니니까 얼마나 재밌는지 몰라.
다들 또 hindi na ako nagsasamba, talaga kaila ko, talaga masaya talaga. Kagaya na na-expect ko.
뭐 자전거 타고 다니고 말이죠. 뭐 배도 타고 가고 말이죠. 이거 돌아다니니까 재밌어요.
So nagba-bicycle ako, sumakay ako ng barko, especially isa Sunday.
그러니까 특히 막 파도 칠 때는 좀 기도하고 그래요.
아, 꼭 마이 말라킹 아 storm 아 만나나랑이 나고 사조스.
제가요 완전히 망했어요.
아, 저 홀레 talagang completely nawasak talaga ako ang buhay ko.
설명할 수 없어.
Hanggang paano ba ako nawasak? Hindi ko ma-explain ito. Napaka masama talaga.
우리 동네 같이 사는 사람도 알아요.
아, 라하트 나 mga tao na kilala ko sa kapitbahay ko kilala nila ako.
불신자도 제가 회개하고 나는데 저를 쳐다보고 하나님은 살아계신다고 고백했어요.
아, lahat ng mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Kilala nila kung sino ako. Pero ngayon kilala nila ako, alam nila na ang Diyos ay buhay talaga.
그러니까 틀린 거 붙잡고 교회 다닌 거예요.
아, �ahil dito, hinawakan ko ang maling bagay at nagsamba ako.
끝났는데 말이에요.
Dahil tapos naman ang lahat.
주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들.
Jesus, kayo ang Kristo, anak ng Diyos na buhay.
이 말을 해석을 좀 할 필요가 있습니다.
So kailangan natin ma-interpret ang salitang ito.
주인은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시.
Ang aking amo, aking panahon ay si Kristo at siya yung anak ng Diyos na buhay.
내 주인이 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시.
Si Kristo ang amo at ang Panginoon ng buhay ko at siya ang Diyos na buhay. So ito ay napakadakilang mensahe.
나의 주인이신 예수님께서 사단을 이기신 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다.
Si Jesus ay aking Diyos at ang aking amo, siyang Kristo at siyang anak ng Diyos ng buhay na nawasak niya ang ulo ni Satanas.
Kung marayo.
At ibig sabihin siya yung Kristo at nasolusyonan niya lahat ng kasalanan natin, kapahamakan natin at ang sumpa natin.
이거 하나를 해봉 못해가지고 제가 수십 년을 고생을 했어요.
다시 hindi ko nabalik ang katotohanan na ito dahil dito ako ay naghirap na maraming taon.
죽을 고생을 교회 다니면서 해요.
다시 yung mga believers natin hindi nila na restore ito kahit nagsasamba sila, sila ay nahulog sa paghihirap.
그래서 나 결심한 겁니다.
아, 다시 dito nagkaroon ako ng resolution.
가짜구나.
라하트 아이 페케.
복음 전해야 되겠다.
그래서 ako i-share ang gospel.
저 교회에서 막 사람들 다 가짜요. 복음 전해야 돼요.
라하트 나마 이방 타오 나가아와이 살롬 나 심바한 페케 실라 칼랑고 이셰 안 가스포.
전국 세계 교회에서 자리 싸우면 나 싸움 보고 난립니다 지금.
다헬 ngayon talaga malaki ang pag-aaway nangyayari sa loob ng simbahan.
싸워 가지고 장로끼리 고발하고 말이죠. 목사 장로 싸움부터 고발하고 지금 거짓을 모든 교회가 다 하고 있어요.
So lahat ng simbahan nagkaroon sila ng legal battle, elder against elder, elder against pastor.
어떻게 교회를 가겠어요?
So, paano din sila magsasamba?
그러니 제가 아, 이거 큰일 났구나 싶어요.
Dahil dito nalaman ko na, nandito tayo sa malaking problema. Nalaman ko si Satanas talaga na hawak niya ang lahat ng simbahan. So kailangan ko i-share ang gospel. So nagkaroon ako ng resolution sa harap ng Diyos. Habang buhay ko lang i-share ang gospel.
평생 동안 전도만 하겠습니다.
하방 부하에 하고 막이 evangelize 랑 하고
하나님이 여러분 주신 신분이 어마어마하거든요.
At ang status na binigay ng Diyos sa akin ay napakadakila niya.
진짜 잡으시길 바랍니다.
So sana talaga hawakan niyo ito.
지금 우리가 이 언약을 별것도 아닌 이 놀라운 축복을 모르고 있으니까 별거 아닌 것 때문에 흔들리는 거죠.
나 hindi natin alam ang napakadakilang pagpapala ng ito sa maliit na problema nahuhulog tayo, nawawasak tayo.
나는 총 맞아 죽은 그 렘넌트를 생각해 봅니다.
So, 나이십 ko ang remnant na nabarilan siya.
교회들이요. 너무나 많은 시험을 만들어내고 어른들이 불필요한 싸움을 하고요. 아이들 교회 못 다닙니다.
마라밍 mga nakatatanda sa simbahan, nag-aaway sila at ang mga bata ay nahulog sila temptation kaya ayaw nila magsamba.
정말 큰 은혜예요. 난 30년 동안 우리 교회에서 여러분하고 같이 있는데 그런 교회는 우리 교회 없었잖아요. 참 놀라운 일이에요. 어제.
So, talagang nakakagulat talaga. Ito ay biyaya ng Diyos for the past 30 years. Kayo at tayo ay nasa loob ng simbahan na ito. Walang ibang tao na nakita kong ganito sila. So, kailangan natin manalangin ngayon. Mga bata, sinasabi niya, ayaw nila kaya magsamba. Maraming mga young remnants, sinasabi niya, hindi nila kaya magsamba dahil sa mga nakatatanda sa Amerika.
어른들이 싸우는 것 때문에 교회 못 가겠대요.
나를 sa mga nakatatanda dahil nag-aaway sila sa loob ng simbahan, ayaw nila magsamba. So kailangan natin
daring ko pero juno Kristo salagesin hananinya.
So kailangan natin malaman kayo ang Kristo anak ng Diyos na buhay.
여러분이 자신 살릴 수 있고 시대 살릴 수 있습니다.
So mailigtas niyo ang sarili niyo, mailigtas niyo ang panahon na ito. Pangalawa,
예수님께서 중요한 걸 말씀하세요.
At sa oras na ito, si Jesus ay nagbigay ng napaka-importanting bagay.
이길 수 있는 권세를 주실 것을 약속하세요.
낙방하고 siya na ibibigay niya authority para masakop niya ang lahat ng kadiliman.
반석 위에 내 교회를 내가 세울 것이다.
Ikaw ay si Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia.
어머니의 권세가 너를 이기지 못할 것이다.
At ang pintuhan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya at ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. So napakadakilang authority ito.
천국 열쇠를 주겠다.
Ibibigay sa iyo ang susi ng kaharian ng Diyos.
그리고 음부의 권세가 너를 이기지 못할 것이다.
At ang daigdig na pintuan ng daigdig na patay hindi magtatagumpay laban sa iyo. At ikaw ay maging isang bato na hindi magsha-shake.
이게 우리 준 축복이에요.
So ito yung pagpapahala na binigay sa atin ng Diyos.
이걸 회복해야 됩니다.
So kailangan natin ibalik ito sa atin.
여러분, 이 은약 가지고 기도해 보시길 바랍니다.
So sa oras na ito, kailangan hawakan ang tipan na ito at manalangin kayo. Hindi ito matatapos dito.
Se 번째 뭐라고 했는지 아십니까?
아니, sinabi sa pangatlo?
아주 중요한 말씀을 하셨어요.
Sinabi na pa importanteng bagay.
20절에 보면 이런 말씀이 있습니다.
Sa verse 20 itong nakasulat.
좀 이해하기 힘든 내용이죠.
So ito yung isang salita na hindi natin maintindihan.
이에 제자들을 경계하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라.
At mahigpit niyang inuto sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo.
그리스도임을 말하라고 해야지. 왜 하지 말라고 합니까?
디바 dapat niyang sabihin na siya si Kristo pero bakit sinabi niya na huwag sabihin sa ibang tao na siya ang Kristo?
이 말은 아주 중요한 게 남아 있습니다.
So dito makikita natin ang napaka-importanteng bagay.
사단을 이길 신분을 주고 권세만 준 것이 아니라는 겁니다.
인디 lang niya binigay sa atin ang identity at authority bilang isang anak ng Diyos para mawasak natin Satanas.
Oman himal nige juyetaran gomda.
Adi bibigay niya sa atin ang nakatirang kapangyarihan.
Kasi yegeharan gomda.
At doon sa oras na yun sa sinabi niya na ano?
Gamnamsan에서 중요한 약속을 하셨어.
Binigay niya ang napakaimportanteng pangako sa Mount of Olives.
남아 있는 게 마가다락방의 그 능력이 임한 겁니다.
At ang kapangyarihan galing sa Mount of Olives ay dumating sa kanila.
왠지 아십니까?
알람 niyo kung bakit?
여러분에게 받을 응답은 그 아무도 막을 수 없는 것이 남아 있는 겁니다.
나일 ang pagpapala at nasagot na tatanggapin ninyo ay nakakatira dito at walang makakapigil dito.
같이 예배하고 있는 전국 세계 모든 우리 가족들요. 오늘 언약 잡으셔야 돼요.
So lahat ng pamilya natin sa buong mundo na nakakinig sa mensahe na ngayon, kailangan niyo hawak ang diktipan na ito.
건축을 놓고 기도하고 있는 우리 부산 서울 모든 교회들이요 오늘 이 언약 잡으셔야 돼요.
So lahat ng simbahan sa Busan at Seoul na hinahawakan nila ang tipan para magtayo ng church construction, sana hawakan niyo ang tipan na ito.
아직 말하지 마라 이 말은 복음 전하지 마라 말이 아니라니까.
아니 ibig sabihin na huwag niyong sabihin sa kanila, hindi ibig sabihin na huwag niyong sabihin ang gospel.
여러분 자신도 알지 못하는 어마어마한 일이 남아 있다 그 말이에요.
Ibig sabihin ang mga bagay na hindi niyo alam ay lahat natitira pa.
세상이 막을 수 없는 엄청난 거 남아 있어요.
앙 napakadakilang bagay na hindi mapigilan ng mundo ay nahanda ng Diyos. At sa oras na ito ano nangyari?
예수 그리스도 이름 증인으로 나가는데요. 안전병 일어난 일이 벌어졌어요.
그 pangalan ni Kristo sila ay naging saksi at ang mga pilay ay tumayo.
야, 안전병이 실제 일어났냐?
앙 pilay ba pwede ba silang tumayo?
이건 내가 알 바가 아닙니다.
At ito, sa totoo lang, hindi ko kailangan malaman. Pero sa pilay na yon, hinayag si Kristo.
사상 있는 목사님, 내가 전도로 갔다가요. 러시아에서 실제 일어났어요, 안전병이.
So sa totoo lang, may isang pastor na pumunta galing sa Russia, ito ay nakita niya na ang pilay ay tunay na tumayo.
제가 한 게 아니고, 그 목사님이 복음 전했는데 일어났다니까요.
�indi akong gumawa nito. Ito si pastor na nishare niya yung gospel, siya ay tumayo.
그래가 막 한 달 동안 흥분해가 러시아 간다고 늘 그러라고 하더니.
아, 다들 dito yung pastor napaka excited siya na siya ay gusto niyang bumalik sa Russia. 아, syempre posible siya, pero hindi 'yun ang problema.
뭐라고 말했습니까?
아, 나가서라 dito.
은과 금은 내게 없다.
와라 홍 silver or gold.
동전 하나도 없다 이 말이 아닙니다.
근데 ibig sabihin na wala akong coins.
내가 가지고 있는 것을 네게 주겠다.
안옥 메론 하고 이비비게 코사요.
뭡니까?
안옥 요
나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라고 말해.
그 pangalan ni Jesus Cristo nang ni Nazaret tumayo ka.
온 세계가 놀라운 일이 벌어졌어요.
At ang buong mundo ay talagang nagulat.
이 말은 무슨 말입니까?
Ano ibig sabihin nito?
아무도 바꿀 수 없는 운명을 바꾸었다 그 말이에요.
Ang fate at destiny na walang makakabago ay na talagang nabago siya.
의사가 할 수 있는 일이 있습니다. 의사가 할 수 없는 걸 했다 그 말이에요.
Siyempre, merong mga bagay na pwedeng gawin ng isang doctor, pero yung mga bagay na hindi magawa ng doctors, ginawa niya.
과학이 중요합니다.
앙 사이언스 ay napaka-importante.
그러나 과학이 할 수 없는 일을 했다 그 말이에요.
Pero ginawa nila yung bagay na pati yung science hindi magawa.
엄청난 것이 남아 있습니다.
So yung napakadakilang bagay ay natitira.
여러분,
나 ngayon.
언약 잡으셔야 됩니다.
So sana mahawakan niyo ang tipan na ito. Ano kaya?
나는 왜 이렇게 안 됩니까?
Bakit walang nangyayari sa akin?
그 질문은 맞는 질문이 아닌 겁니다.
Hindi tama ang tanong na yun.
왜냐?
Bakit?
여러분은 불신자가 아니에요.
Dahil hindi kayo non-believers.
여러분이 신앙생활 하지도 않고 복음도 없는데 잘 된다. 그게 망한 거예요.
So, hindi kayo, wala kayong pananampalataya at maganda ang buhay ninyo. 'Yun ang problema. Ano nangyari yung mga Pharisees?
Kasi dito muna ng huwag ata mangin.
At dahil dito lahat ng mga next generation ay nawasak sila.
나는 어떤 목사님 보고 그랬습니다.
At may itong sinabi ko sa isang pastor.
목사님은 진짜 목사입니다. 그래서.
Kayo ay ang tunay na pastor.
아니 교인이 세 명밖에 없는데요. 그냥.
3 lang ang miyembro ko. Bakit ko sinabi yun?
교인이 세 명밖에 내가 진짜 목사님.
So ako 3 lang ang miyembro ng simbahan ko. Bakit paano ako mag-iisang tunay na pastor?
다른 거 하지 말라는 하나님의 사인입니다.
그렇죠? Ito yung sign sa inyo na huwag niyo gawin ng ibang bagay.
그렇죠? 그건 구원받은 진짜 목사예요.
'Yun ay isang tunay na pastor na may kaligtasan.
가짜들은요, 오만 짓 다 해도 됩니다. 나중에 망할 거니까.
'Yung mga peke pwede nilang gawin kung anong kahit anong gusto niya dahil sa huli sila ay mawawasak.
교회를 세상 것처럼 만들어서 어마어마하게 한 그게 더 가짜입니다.
So, gagawin nila ang simbahan para isang secular na conglomerate dahil dito sa huli mawawasak sila. So, nalalaman ba ninyo ito?
대형 교회 다섯 개. 목사님 다살했어요.
라핫 낭 말라킹 심바한 말라킹 메가 처치 심바한 라타 시니어 파스터 아이 낙파함바타이 셀라. 아, 다헤 나 하와칸 셀라니 사타나스 인디 니라 마 오버컴 이토.
여러분 교회는 오직 복음 전해야 됩니다.
앗 앙 심바한 요에 다합앗 랑 이 프리치 앙 타닝 가스포.
못 알아들은 거예요, 지성인들이.
앗 요 마가 인텔렉추얼 인디 니라 나인틴디한 이토.
그래서요. 엄청난 성공 얘기하는 목사 로버트 슐러 엄청난 성공 얘기했어.
나리도 시 파스터 로버트 슐러 안 비게 신 서먼 동굴 샀다 곰빠이.
복음 얘기하지 않고.
니네 신아비 안 가스펠.
사단을 이길 수 있고 흑암 이길 수 있는 복음은 빼고 성공 얘기를 계속 한 거예요.
디난갈 니라 안 메시지 파라 마마 아 사콥 니라 사탄나 사카델레마 페로 인스테드 비니게 신아비 냥 동굴 샀다 곰빠이. 에 마라미샹 리브로나 시눌라 동굴 샀다 곰빠이.
근데요. 그게 지자 자살했잖아요.
Pero ang conductor ng simbahan nila ay nagpakamatay.
그게 어떻게 됐습니까?
Ano nangyari sa simbahan na yun? Na bankrupt sila.
지금은 그 그야 아닙니다. 팔려버렸어요.
Ay, ngayon na benta ang simbahan.
정보에 보니까 천주교에서 샀다는 거.
At yung narinig ko na ang Catholic ang bumili sa simbahan nila.
잘 지어놨으니까.
So, napaganda ng simbahan nila.
그게 문제가 아닙니다.
디 yun ang problema.
여러분이 기도하지 않으면 전국 세계는 청소년들 다 죽는 겁니다.
혹시 kayo mananalangin lahat ng mga teenagers natin ay mawawasa.
세 가지 가지고 가셔야 됩니다.
So, sa oras na ito kailangan niyo hawakan ang tatlong bagay na ito.
살아계신 하나님의 아들이십니다.
Kayo po si ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
이 놀라운 신분을 여러분이 가져와서 누려야 돼요.
So, kailangan niyong mahawakan at ma-enjoy ninyo ang napakadakilang identity ninyo bilang isang anak ng Diyos.
흔들릴 필요 없습니다. 너는 베드로라 반석 위에 내 교회를 세울 것이고 음부의 권세 너를 이기지 못할 것이다.
Kahit anong mangyayari, dapat hindi kayo mag-shake dahil sa ibaba mo ay may bato at nasa iyo ang kapangyarihan para matagumpayan ang pintuhan ng daigdig na patay at ang karyan ng susi ng Diyos ay nasa inyo. Diba kung meron kayo susi, bubuksan mo, diba?
하늘에서 땅에서 매면 하늘에서 땅에서 품은 하늘 이 말은 치리권에 관한 얘기도 있습니다.
지나비 dito ipagbawal mo sa lupa, ipagbawal sa langit, ay ipahintulot sa lupa, ay ipahintulot sa langit. Ibig sabihin nito ay jurisdiction natin. So napakadakilang bagay ito.
너희들이 모여서 땅에서 결정하면 응답하겠다.
그 솔루션은 mo sa lupa, ang Diyos ay mag
너희들이 모여 기도하는 중에 ang Diyos ay mag 내가 풀겠다.
Ang Diyos ay mag-check at i-confirm niya sa langit. Napakadakilang bagay ito.
그런 말도 되지만 또 하나 뭡니까? 열쇠입니다.
So, syempre, yun ang ibig sabihin nito. Pero ano importante? Ang susi. Ang susi, mabubuksan mo ito. So, sinabi niya, gamitin mo ang susing ito. So, binigay sa kanya, napakadakilang bagay. So, ito yung otoridad na binigay sa atin ng Diyos. Pero hindi ito matatapos dito. Anong nakakatira ay pinaka-importante. Hanggang saan nila nakamtan ito ay pumunta sila hanggang sa Roma.
오늘 여러분, 그릇 준비하는 귀중한 날이 되길 바랍니다.
수사나 sa oras na ito, maging oras na ito na maghanda kayo sa sisidlan ninyo.
그릇 준비하면 하나님은 채우시게 돼 있어요.
아이 kung maghahanda kayo sa sisidlan ninyo, ang Diyos ay magpangako na ipupunuin niya yung sisidlan ninyo. Tingnan niyo ang Acts chapter 11 verse 19.
환란이 일어났는데 이 사람들이 교회를 세운 게 안디옥 교회입니다.
말라킹 트리뷸레이션 ang nangyari pero ang mga taong yun nagtayo na Antioch Church.
다 죽게 되니까 도망갈 거 아닙니까? 이 사람들이 모여 세운 교회가 이 안디옥 교회예요.
사 totoo lang humarap sila ng kamatayan at ang average people ay mamamatay pero sila ay nagtipon at nagtayo sila ng Antioch Church. Ano ibig sabihin nito?
오늘 여러분이 응답하기 위해서 뭘 붙잡아야 됩니까?
So para kayo ay tumanggap ng sagot, ano ba kailangan niyo hawakan?
위기에 도전해라. 이제.
Mag-challenge kayo sa krisis.
어려움 왔을 때 피하지 말고 언약 붙잡고 도전해라.
Kung darating ang paghihirap, huwag kayong i-avoid yung problema. Kayo hawakan nyo ang tipan at mag-challenge kayo. Dahil lahat ng sagot ay dadating dito.
많은 사람들이 성전 얘기하는데요. 성경 보면 그렇게 돼 있지 않습니다.
마라미 mga tao sinasabi niya tungkol sa church construction pero kung titingnan niyo Biblia hindi yun ang nakasulat dito.
이스라엘 민족이 출애굽에서 나올 때 아무것도 없을 때 성막 만들라고 했어요.
Sa oras na lumabas ang Israel sa Egypt ay wala silang kahit ano, sila ay ni-order ng Diyos para magtayo ng tabernacle. Ano nangyari sa kanila? Ito ay nangyari tungkol sa kagaya na sinabi sa salita ng Diyos.
전에, 하나님은 가서 성전 재건해라고 말씀하셨어요.
Bago ang Israelita ay bumalik sa Babylon, ang Diyos ay nagsabi sa kanila magtayo sila ng tabernacle temple. It makes sense ba kaya to? Pero ang salita ng Diyos ay matutupad.
미국이 처음 시작할 때 그러다라면 제일 먼저 지은 게 뭡니까?
So yung unang nagsimula America, ano yung unang tinayo nila?
Joe,
tinayo nila ang simbahan. Ang unang bagay na tinayo nila at pagkatapos nito, ang eskwela han.
제일 마지막에 진게 집이 돼.
At sa huli, tinayon nila ang bahay.
Ang
Korea, ginagawa nila ang kabaliktaran. Magtatayo muna sila ng bahay. Kailangan nila magtayo ng eskwelahan para i-educate yung simbahan. At sa huli, sasabihin nila magtayo tayo ng simbahan. Hindi yung totoo.
여러분은 지금부터 가장 어려운 속에 하나님의 응답 숨어 있습니다.
So, sa inyong buhay, sa lahat ng paghihirap na ito, ang dakilang sagot ay nakatago dito. Tingnan niyo ang Biblia.
단 한 번도 빠짐없이 어려움 왔던 것처럼 위기 왔던 곳에 모든 응답은 다 들어있었습니다.
Kahit isang beses, lahat ng mga bagay, lahat ng paghihirap at krisis nangyari sa Biblia, ang Diyos ay nagbigay ng sagot sa kanila. Anong mas importante pa kaysa dito?
이길 신분을 하나님이 여러분에게 주신 겁니다.
Ang Diyos ay nagbigay ng status at authority para ma-overcome nyo ang kadiliman. Ang Diyos ay nagbigay ng authority para ma-overcome nyo ang lahat ng kadiliman at si Satanas hindi na hanggang doon.
아니고, 모든 세계를 변화시킬 수 있는 응답을 하나님은 준비하셨다 한 말이에요.
At ang Diyos ay naghanda ng sagot para maligtas nyo ang buong mundo at mabago nyo ang buong mundo. So kailangan nyo hawakan ang tipan na ito.
그러니까 제가요. 완전히 망해서 옛날에
안 dahil noon talagang sigurado akong nawasa.
얼마나 망했냐 간증 못 해요.
한강 사안 바코 나와서 hindi ko masabi dahil napakaseryoso talaga.
나는 간증하는 사람 보면 부러워. 저는 간증 못 해요.
At ako talagang na envy ko yung mga tao pwede magbigay ng testimony tungkol sa kanila pero ako hindi ko mabigay ang testimony ko.
가기 싫어도 교회는 가야 돼. 나는 교회 안 가 완전히 망했다니까.
So ako kahit ayaw ko magsamba, kailangan ko magsamba dahil malaking problema ang darating sa akin. At talagang by force na ako nagsamba. At nagsamba ako at yung mga tao sa simbahan, nagulat sila. Siyempre, ito ang pagkikilos ng
Diyos.
So ako ay nagsamba at sa labas ng simbahan, marami mga gangsters.
우리 어머니가 제니 얘기를 해서 사고 날까 싶어가지고.
아, 이웃 나네고, 나의 알람냐. 니가 sinabi sa akin dahil kala niya magkakaroon ako ng problema dito sa mga gangsters.
이 교회가 길 옆에 있기 때문에요. 창문 내다보네 목사 욕하고 이렇게.
So, dahil ang simbahan na yun nasa tabi ng street, during sermon, yung mga gangster, nimamura nila ang pastor. At sa oras na yun, dinala ko ang lahat ng mga gangster sa loob ng simbahan na yun. Yung unang araw, nag-evangelize ako.
Mosa'y nolaya nulire, wainamunon, kiyedr, kurki mosa'y erol magite.
At dahil yung pastor, nagulat siya dahil noon pa pinaghihirapan nila ang pastor. At dinalo ko sila lahat sa simbahan at nagsamba sila.
At
sa oras na yun, hindi silang dumating dahil kung sila ay pupunta sa simbahan, kailangan nila magsamba, so tumakas sila.
At
sa loob nito, meron din mga tao na tumanggap ng kaligtasan.
Sam, 놀라운 일이죠.
So, nakakagulat talaga.
이래가지고 말이죠. 그, 아, 내가 이제 목사가 돼야 되겠다. 나보고 목사 되라는 거예요. 다른 사람들이 자꾸 목사.
At dahil dito, sinabi na ng ibang tao, sinabi sa akin na ikaw maging pastor ka nala. Sinabi niya kung isang pastor ka, at sa tingin ko magiging maganda talaga. At sinabi ko, hindi ako magiging pastor.
신학교를 갔는데, 가자마자 전도사가 됐어요.
At dahil dito, pupunta ako sa theological school at right away, naging assistant pastor ako. Talagang mahirap talaga.
Mag kyoedori marjo mo kanika ma. Kanung go mada saojyo.
Dahil lahat ng simbahan na pupuntahan ko, nag-aaway sila.
Ige kyoega aniyo ige.
So hindi ito simbahan.
Saul sbakke opneun goyo.
Wala silang choice pero mag-aaway na lang sila.
Wae geureseumnikka? Bakit? Wala silang sagot at naiinis sila. Syempre,
nag-aaway sila. Wala silang sagot at naiinis sila. Syempre, nag-aaway sila.
Ay, naga nomu himdeldeoralkan.
At sa totoo lang talaga mahirap para sa akin. Pero sa oras na ito, natuklasan ko ang gospel.
Iye da gatsaguna jigeum igo.
Ay, lahat pala nito ay peke.
Kanang gyoe yeolsimi daeneun goyo.
Sila nagsasamba lang sila ng masipag.
Bohongdo moruko, sadando moruko, eungdapdo moruko, amgudo morunga. Gyoeman.
Hindi nila alam ang gospel, hindi nila ang sagot, hindi nila alam kadiliman, nagsasamba lang sila.
그때 어마어마하게 저에게 부딪힌 메시지입니다.
그래서 oras na ito, may isang mensahe na talaga tumusok sa aking puso. Sino ba ang tawag sa akin ng mga tao?
Eliya랍니다. 세례왕 같다고 합니다. 선지자 같다. 이 가짜예요, 이게.
라 ng mga peke, kala nila si Jeremiah, si Elijah, John the Baptist, o isa sa mga propeta. Pero kayo, sino ba ako sa inyo? Walang nakakasagot sa kanila.
주는 그리스도시요, 살아계신 하나님의 아들이시요.
Pero si Peter, sinabi niya, kayo ang Diyos, Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
내 모든 영혼을 하나님 말씀 사로잡은
at ang mensahe na to, talaga binuhay ang aking buhay.
아, 이걸 전해야 되겠구나.
그러루와 ko, at sabi ko, kailangan ko i-share sa kanila.
여러분 만났어요.
At sa oras na resolve ko na ibibigay ko itong mensahe na to, nakita ko kayong lahat.
여러분의 감사해요.
At sa totoo lang, talaga nagpapasalamat ako sa Diyos at nagpapasalamat ako sa inyo.
30년 동안 마음껏 복음 전하다니다.
Kung hindi ko kayo nasumpungan, hindi ko magawin, magawa ang evangelism movement ng lahat ng lakas ko.
그렇다면 앞으로 남아 있는 하나님의 언약 따로 있다 이거예요.
아, 그럼 가노 mayroon pa sa hinaharap natin ang natitirang tipan na hinanda ng Diyos ay nandoon.
이삼칠 나라 살릴 언약은 따로 있는 겁니다. 이거.
So may natitirang tipan para iligtas natin ang 237 nations. So kailangan niyo hawakan ang tipan na ito.
응답 많은 너무나 많은 은혜를 받고 누렸어요.
아, 자, 오래스나 요 한강 가요. 아, 아쿠 도망갑 나 마라밍 사고.
여러분에게 오늘 중요한 생이 바뀌는데 새 언약 잡는 축복의 날 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
비냥 빨. Kung tipan at mababago ang buhay ninyo.
언약 잡는 날이 되길 바랍니다.
여기 오라스 나 이토 나 lahat ng believers na sa buong mundo nakikinig sa mensahe na to ay mag-aaras na ito hawakan niyo ang tipan.
하나님 우리에게 참 복음을 허락해 주심을 감사드립니다.
주사마 마라미 살아맛 po na binigay niyo sa amin ang tunay na gospel.
회복하게 하옵소서.
도로가 niyo po kami ma-restore ang ayong status natin, mawasak namin ang kadiliman.
회복하게 하옵소서.
Ibigay niyo sa amin ang authority para ma-overcome natin ang lahat ng kadiliman.
능력을 회복하게 해 주옵소서.
Ibigay niyo sa amin ang kapangyarihan para restore namin para iligtas ang buong mundo sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.